Aseară când am dat mâna aici la ieșire, cineva mi-a spus cât de mult suferă că se termină aceste întâlniri ale noastre. Zice, când dau seama că deja mai suntem aproape la capăt. Și am zis, nu, bucură-te, ce este frumos de acum începe. Cum spun americanii, what is good is yet to come. Ce mai frumos e pe drum, vine către noi. De acum începe nu teoria despre umblarea cu Iisus, ci începe practica. O să ai experiențe frumoase, o să ai descoperiri din Cuvântul lui Dumnezeu. Inimaginabil ce va însemna pentru tine umblarea cu Iisus. Mi-aduc aminte de o tânără sinucigașă. Tatăl ei m-a rugat să mă rog pentru ea. Și am spus, spune-i fetei că vreau să-i fac o vizită, să merg să stau de vorbă personal. Nu primește pe nimeni, niciun fel de ființă omenească nu se apropie acolo. E întuneric într-o cameră unde stă ea și nu, nici mama sa. Și am spus, tu spune-i vorba asta și dacă dimineață eu trec cu mașina la 9:30 pe stradă, dacă mi-mi deschide poarta, înțeleg că e semnul să intru acolo dacă poarta e deschisă, dacă este închisă, voi continua traseul. Nu era poarta mică deschisă, ci una mare, așa era, erau amândouă deschise și am virat cu mașina și am intrat drept în curte acolo și am stat de vorbă cu ea și mi-a vorbit despre amărăciunea trădării. Și am spus, era creștină fata, dar am întrebat-o despre prietenia ei cu Iisus. Nu știa nimic în acest domeniu. Zic, uite, vreau să-ți recomand ție creștină un prieten de care nu te vei teme niciodată că ai să guști amărăciunea trădării în compania lui. Niciodată nu se va întâmpla așa. Cât e cerul și pământul. El a fost trădat, dar el nu a trădat pe nimeni niciodată. Și am întrebat-o dacă ar vrea să primească prietenia lui Iisus. Și ea a răspuns, da, aș vrea. Și apoi ne-am plecat în genunchi împreună și am rugat-o, spune-i și Domnului Iisus ce mi-ai spus mie. Și am stat în genunchi și a spus Domnului, uite, vreau să fim prieteni. Și în seara am invitat-o la evanghelizare, eu n-am să pot să vin în public. Și am spus, dar știi că nu ești singură. Domnul însuși este cu tine. Încerc. Seara a fost la evanghelizare. Aceasta însemnează, aceasta e diferența dintre umblarea cu Domnul Iisus Hristos, primirea Lui în viață sau teorii despre Domnul Iisus Hristos. Fără Domnul Hristos stăm într-o cameră întunecată, absolut întunecată. Nu era niciun pic de lumină acolo. Nu suferea lumina. Asta însemnează fără Domnul Hristos. Seara am văzut-o într-o mulțime imensă de oameni. Ce era acolo? Și am văzut-o printre toți oamenii. Și a stat senină și liniștită și a ascultat. Așa o răsturnare și o transformare rapidă a putut să producă în viața ei Mântuitorul. Așadar, prietenii mei, vom continua călătoria noastră cu Domnul Hristos. Cei care acum au descoperit lucrul acesta se vor bucura împreună cu noi și Dumnezeu ne va împlini nouă rugăciunea. Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele meu, va da harul acesta celui care într-adevăr a primit de la Dumnezeu, prin credință, prietenia și prezența lui în viață. Știți bine istoria tânărului bogat. Eu cred că cei mai mulți dintre noi. Dar am să spun succint despre ce este vorba, pentru că apoi urmează să răspundem la o întrebare și vă rog să vă pregătiți pentru lucrul acesta. Tânărul acesta numit bogat era un om nu cu o bogăție obișnuită. Cei ce știu grecește au spus că acest cuvânt bogat însemnează excesiv de bogat, peste măsură de bogat. Deținea imense averi omul acesta. Al doilea era o autoritate politică. În zonă era ruler, era conducător. Trei, era recunoscut în domeniul credinței. Era un om care era cunoscut că a asociat credința cu bogățiile lui și cu puterea politică. Rar găsești combinația aceasta în aceeași persoană, dar aici o avem. Cu toate acestea, omul acesta tânăr și bogat și puternic și credincios și faimos, omul acesta simțea un gol în suflet, o insuficiență, un fel de azm. Nu-i ajungea, respira așa scurt și greu și lupta pentru fiecare respirație. Ce îmi lipsește, vine el la Iisus și spune, am aur, am case, am averi imense, nu știu ce mai am și ce nu mai am. Chiar a fost întrebat un armatorul grec, ce dețineți? Nu știu sigur să spun, poate, cine știe, ar trebui să am de zile cineva să contabilizeze ce am. Dar totuși simt lipsa aceasta. Ce îmi lipsește? Iisus îi spune, ca să intri în viață așa cum dorești tu, ca să intri în viață, tu trebuie să păzești poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este ce înveți tu la biserică acolo. Ți-a spus așa, dacă păzești poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, tu vei fi mântuit. Intri în viață, așa cum ai dorit. El nu era saducheu. Saducheii nu credeau în viața veșnică sau în mântuire sau în învierea morților. Ei credeau numai în ziua de astăzi, în ce se întâmplă acum, și ăștia erau saducheii. El era fariseu. Fariseu care credea în învierea morților, credea în răsplata veșnică și credea în mântuire. Și tânărul acesta a venit la Iisus și i-a cerut, ce îmi lipsește mie, că simt că îmi lipsește ceva, nu am această pace sufletească. Păi n-ai învățat la biserică acolo? Ține poruncile, frățioare. Care, Domnule, întreabă el? Și Iisus îi enumeră o parte din cele 10 porunci. Zice, pe acestea toate le-am împlinit în întreaga mea viață, din tinerețea mea, nici vorbă de așa ceva. Iisus spune, așa este, le-ai împlinit, da, extraordinar. Dacă ai făcut lucrul acesta, uite ce urmează. Atunci, da, să-mi aranjez acolo la spate. Mulțumesc că m-ai făcut atentă. Da, am crezut că îmi zici de buzunar. Mulțumesc. Dacă acest lucru este îndeplinit, atunci ce mai lipsește? Uite ce-ți mai lipsește. Te duci și vinzi tot ce ai, și nu dai donații așa la fundații mari să te citească ăștia în public acolo, să te pună la pomelnic, să pună o placă de bronz cu numele tău, uite, a donat aici la fundație. Nu dai donații din astea ca să te înalți tot pe tine. Te duci și dai la oamenii aia care n-au cum să-ți dea înapoi. Dai la săraci. Înțelegi? Asta este, așa a spus Mântuitorul, când faci o milostenie, adu pe oamenii ăștia care nu poate să-ți dea înapoi, nu aduce pe unul care și el, ca să se dea mare, ți-aduce și el. Împărăteasa din Seba aduce darul lui Solomon și Solomon îi dă darul și mai mare împărăteasă. Asta nu e niciun fel de pomană, chestia aceasta. Este un fel de mândrie cu mândrie, schimbă unul cu altul. Dă asta și apoi îi spune, după aceea vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul aceste lucruri, scrie Biblia, a plecat foarte întristat, pentru că avea mari bogății. Ucenicii au rămas complet șocați de lipsa de pricepere a lui Iisus în a prinde un așa pește mare cum era asta. Extraordinar. Nu știu care sunteți pescari, dacă ne scapă un pește de ăsta, ți-a stricat ziua până seara. E ce durere mare, vă spun din experiență de asta, da. Și acum mai ucenicii sunt atât de amărâți. Cum de l-a scăpat? Cum de i-a pus așa condiții groaznice, drastice? Trebuia să-l ia cu binișorul, trebuia să vede altfel să face. Îți dai seama ce ne-ar fi ajutat ăsta la lucrare misionară? Ce-ar fi pus ăsta pentru aparatură aici și așa mai departe? Și uite ce a făcut Iisus și a plecat. Mântuitorul spune, mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Aoleu. Ucenicii au rămas și mai uimiți. Pentru că în vremea lor se spunea, cine este bogat este binecuvântat de Dumnezeu, este în har, este în favoarea lui Dumnezeu. Deci, este un favorizat al lui Dumnezeu. Iisus spune, nu, fii atent, riscul este ca omul acesta să nu poată intra în împărăția cerurilor. Este foarte. Ucenicii au rămas și mai uimiți, atunci au spus ei, cine poate atunci să fie mântuit, frățioare? Dacă omul ăsta care are avere, are putere și este un om credincios care a ținut poruncile lui Dumnezeu, dacă omul ăsta nu poate să intre, cine poate să intre atunci, spune el. Și Mântuitorul face această cutremurătoare afirmație care dărâmă orice sistem teologic, pretenția oricărei biserici care calcă vreodată pe pământ, pretenția oricărui guru sau om sfânt sau conducător mare eclesiastic din lume, dărâmă la pământ tot, le transformă în țărână și în praf. Lucrul acesta este cu neputință la om. Wow! Păi, dar ne-a spus la biserică, dacă facem nu știu ce și dacă dăm nu știu ce, o să fim în cer. Asta ne-a spus. Nu. Lucrul acesta este cu neputință la oameni. Care e lucru care e cu neputință la oameni? Sunteți aici? Mântuirea. Nota 10. Mântuirea este imposibilă. Imposibil de obținut de către oameni. Și nici dacă ne organizăm și dacă ne dăm nume pompoase și dacă spunem despre noi că suntem cineva, poți să spui orice, e vorba de oameni. Indiferent cine sunt acești oameni, este vorba de oameni. Mântuirea la oameni este absolut imposibilă. Puțini oameni vor vrea să învețe așa ceva. Însă, Evanghelia acum, dar nu la Dumnezeu. La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință, în contrast cu absoluta imposibilitate a mântuirii la oameni, sau prin oameni, sau de către oameni. Absoluta imposibilitate. La oameni lucrul acesta este cu neputință. Dragii mei, aș vrea să... Aceasta este istoria. Acum să învățăm lecțiile istoriei. Întrebarea, care credeți că a fost cel mai greu păcat pe care l-a comis acest om bogat, puternic, faimos și credincios? Care a fost păcatul lui cel mai greu pe care l-a comis acesta? Aștept răspunsul vostru.
A crezut că poate obține mântuirea prin forțe
proprii. A crezut că poate mântuire prin forțe proprii. Ce trebuie să fac? Vedeți, aceasta este o întrebare ciumată. Asta. Ce trebuie să fac? Mulți evangeliști așteaptă să audă această întrebare. Ce trebuie să fac? Întrebarea nu este aceasta, ce trebuie să fac, pentru că Iisus a spus, e cu neputință să faci ceva. Cele mai bune fapte ale noastre sunt o haină murdară, nimeni nu poate să facă binele fără să păcătuiască, este arătat înveterat în Biblie că niciun om nu va putea vreodată să fie mântuit prin faptele lui proprii, suntem mântuiți prin har și prin credință, fără contribuția acestor fapte. Este clară Evanghelia. Dacă cineva vrea să o primească. Și totuși întrebarea din totdeauna rămâne, ce să fac? Ce să fac? Și cineva zice, uite, fă așa, nu face așa? Și atunci, nu. Alta este întrebarea. Ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea mea? Și atunci am un răspuns la această întrebare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. La aceasta am un răspuns. Dar continuăm. Care a fost păcatul cel mai greu al tânărului bogat? Cum?
Nu a crezut complet în Dumnezeu.
Așa este că mi-a spus o domniță, am întrebat-o dacă s-a predat Mântuitorului vreodată în viața ei de plin și ea a zis, m-am predat, dar nu de plin. De ce, domniță, nu te-ai predat, domniță doctor, de ce, doamna doctor, nu te-ai predat de plin? Păi am lăsat un coridor să am pe unde să fug în caz că e ceva care nu este și de asta n-am putut de plin așa să dărâm podul complet în urma mea. Dacă e ceva să am pe unde să mă retrag. N-a fost de plin. Cineva ce a spus aici? Și-a legat inima de cele pământești. Mai departe. Cum? Respingerea Duhului Sfânt, în ce a constat lucrul acesta? Împietrirea inimii. Acestea sunt vorbe abstracte. Tradu-le în faptă, în istoria acestui om, tradu exact în ce a făcut el. Cum s-a manifestat acest lucru în viața omului? Cum? I-au zis ce a spus doamna? A plecat. A plecat de la Iisus. Asta e păcatul. Nu e păcat că ești bogat, nu e păcat că... Adică, înțelegeți despre ce este vorba. Nu e păcat că ești bolnav. E păcat că nu te duci la doctor. De ce ești tu bolnav? E toată lumea bolnavă. Că unul e bolnav de una și altul e bolnav de alta, nicio diferență. Dar nenorocirea cea mare este că a plecat. A plecat de la doctor. Scrie Scriptura că omul acesta, când a auzit așa ceva, a plecat foarte întristat. A plecat întristat de tot.
Unde ați mai găsit cuvântul ăsta? S-a întristat de tot. A fost cuprins de această întristare, tristeță de moarte. Este vorba de Mântuitorul în grădina Ghetsemanii, care ia asupra lui păcatul nostru al tuturor și este cuprins de o întristare de moarte. De ce a venit această întristare de moarte? Despărțirea de Tatăl. Foarte frumos ați răspuns. Păcatul vostru pune un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Dar ce s-a întâmplat cu Samson când i-a tăiat semnul legământului lui? Ce scrie Biblia? A fost cuprins de o întristare, inima i s-a umplut de o întristare de moarte. Tânărul acesta, când a plecat de la Iisus, s-a umplut de o întristare de moarte. Acum, acesta a fost păcatul cel mai groaznic. Orice păcat ai făcut pe fața pământului, nu-l comite pe acesta. Nu pleca de acolo. Nu pleca de la Iisus. L-ați văzut pe David aseară, despre care am vorbit. Ce? Alege una din trei nenorociri. El ce a ales? Să cad în mâinile Domnului. Dar nu să fug de Dumnezeu. Nu face absolut nimic pe pământ, nici tu ca biserică. Orice măsură pe care o ia biserica și care îl determină pe un om să plece, să se depărteze de Dumnezeu, nu este o măsură inspirată de Dumnezeu. Este de la oameni sau de la diavoli, dar nu este de la Dumnezeu. Dacă l-a dus pe un om să se îndepărteze de Domnul și să plece de la Domnul. Nu descuraja, spune Biblia, pe copilul tău ca să nu-și piardă speranța, credința în Dumnezeu. Ai grijă ce faci. Mustră-l, învață-l, ajută-l, dar ai mare grijă și protejează legătura lui cu Dumnezeu. Că dacă tu îl disciplinezi pe cineva, chipurile la biserică, în vreo adunare de felul acesta, și prin disciplina ta ai distrus legătura omului ăstuia cu Dumnezeu și credința lui în Dumnezeu și l-ai îmbrâncit și l-ai aruncat în lumea din care a venit, sângele omului ăsta e pe haina ta, frățioare. Inadmisibil așa ceva. Tu, părinte, ai mare grijă, ai mare grijă. Îndreaptă pe copil, dar nu îndepărta pe copil vreodată în viață de Dumnezeu. Acesta este păcatul lui cel groaznic. Care a fost cea mai bună faptă pe care a făcut-o el pe pământul acesta? Că a venit la Iisus, nota 10. Aceasta a fost cea mai bună și frumoasă faptă. Fapta aceasta ați făcut-o voi în seara aceasta. Și nu numai prin venirea în locul ăsta, noi am venit aici într-o încăpere. Încăperea aceasta nu este Iisus. Dincolo de ceea ce se întâmplă aici, în sufletele noastre, noi am venit la Mântuitorul. Asta este extraordinar. E cel mai frumos cadou pe care ți l-ai făcut ție pe pământul acesta. Cel mai frumos dar pe care ai putut să-l faci sufletului tău a fost să vii la Mântuitorul. Ce credeți? De ce a apărut pustiul acesta și golul acesta într-un om atât de realizat cum era omul acesta? Realizat material ca omul ăsta, nu găsești. Avea bogății peste măsură. Era un om credincios. Toate aceste lucruri le-am ținut din tinerețea mea. Era un om cu autoritate și cu putere în locul acela. Era un conducător, respectat și temut. De ce era totuși golul acesta în suflet? Ce îmi lipsește? Am o lipsă, simt că îmi lipsește ceva. De unde vine așa ceva? Prieteni dragi, noi avem tot felul de speranțe și noi zicem că dacă voi reuși să am cu tare profesie, dacă voi reuși să cumpăr cu tare, dacă voi reuși să fac nu știu ce lucru, gata, ca și când am ieșit la mală. Când ajungem acolo, e fata Morgana. Ajungem acolo, stai puțin că e mai departe umbra și continuăm să mergem în deșert până când zicem Iov, capitolul 6, se cufundă în pustie și pier. E o umbră lucrul acesta. Ai realizat orice. L-au întrebat pe marele alpinist Hillary. L-a întrebat Golda Meir, primul ministru al Israelului, pe vremuri. Când a urcat acesta pe Himalaya, a zis, Domne, ce ai simțit, Domne, când ai ajuns pe acoperișul lumii? Îți dai seama ce mândrie poate să fie aceasta? S-a ajuns pe acoperișul lumii, Hillary. Și Hillary a spus, Doamnă, când am ajuns acolo, am avut un teribil simțământ de pustiu și de gol în sufletul meu. Hai așa, Domne, am crezut că e vorba de o mândrie, de o înălțare, doar ai fost, nu oricine a făcut lucrul acesta și a spus nu. Am sperat toată viața că voi ajunge acolo. Când am ajuns acolo, un gol și un pustiu teribil în suflet, pentru că s-a ridicat înaintea mea și în sufletul meu întrebarea: și de aici unde te mai duci? Ce mai faci de aici încolo? Nimic! Orice fel de țintă și sub ascensiunea aceasta pe Himalaya, puneți voi orice vreți. Dacă ajungi pe acoperișul lumii, te pune în revista Forbes că unul are nu știu câte billions, și dacă ai nu știu câte miliarde, nu tu o salată mănânci, mă frate. Nu tu o salată mănânci, tu o piure de cartofi. Păi de unde să iei cartofi? Cartofi după planeta Marte nu ți-aduce nimeni. Tot după aceea, după la noi. Ai și tu tot cartofi organici, am pus și noi tot organici. Păi care e problema? Ce se întâmplă? Și apoi moartea tot la fel vine. Când vine moartea, e oarbă, bate la ușă, băi, spui la moarte, vii serios, tu știi cine sunt eu, n-are nimic, mergi cu mine. Și te ia, n-ai ce să faci. Poți să fii, cine ai fi sub ceruri? Poți să fii asistat, de ce nu s-a imaginat? Nimic pe lumea aceasta nu va putea satisface sufletul. Eu nu spun unui om, pentru că eu însumi sunt un om care voi continua să lupt în viață, să cunosc pe Domnul mai de aproape. Nu spun cuiva acum să se odihnească în mediocritate. Nu, fă tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Asta spune Biblia. Dar îți spun să nu-ți pui nădejde în așa ceva, să n-ai speranțe că dacă faci un lucru sau altul, gata, când am ajuns acolo, ăsta e Domnul. Nu e Domnul. Nimic nu este Domnul. Domnul e numai Domnul. Și asta este tot. Și de asta tânărul ăsta spunea, mi-e sufletul pustiu. Da, dar faptul că ai ținut toate poruncile lui Dumnezeu și ați observat că Mântuitorul nu-l contrazice, deși o să vedem noi acum care era adevărul despre el. Dar când el spunea, am ținut din tinerețea mea aceste lucruri și totuși sufletul este pustiu. Pentru că niciodată faptele tale cele mai bune nu vor putea să-ți dea ție pacea pe care ți-o dă nu ce ai făcut tu pentru Dumnezeu, ci ce a făcut El pentru tine. De acolo vine pacea. Am ceva, îmi lipsește ceva. Dar de ce credeți că a spus omul acesta, le-am păzit, le păzise omul ăsta? Să vă spun care este una dintre înțelesurile, unul dintre înțelesurile acestui cuvânt. El era fariseu. Și fariseul spune așa, să nu te culci cu o femeie. Foarte simplu, tânărul bogat nu s-a culcat cu nicio femeie, a avut familia lui, soția lui și s-a încheiat, acolo a fost tot. Fariseiește, el ținuse toate poruncile lui Dumnezeu. Dar a venit Iisus, care a spus, o, stai puțin, nu a te culca cu doamna. Cine vede și poftește, a și păcătuit în inima lui. Fariseiește, era vorba să nu omori pe nimeni. Vine Iisus care spune să nu cumva să urăști pe cineva. Fariseiește era să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău. Și vine Iisus care spune să iubești pe vrăjmașul tău. Dacă ar fi ascultat predica asta, ar fi îndrăznit el să mai spună le-am ținut. E vreunul sau unul măcar pe planeta aceasta care poate să spună le-am ținut. Nu este niciunul, nu este niciunul măcar. De ce suntem noi îngânfați spiritual? Din cauza că ne-am pus niște standarde ale noastre, în mâncat, în îmbrăcat, în băutură, în toate astea, noi ne-am pus niște jucării din acestea, am pus tacheta jos și sărim peste ea și vezi că am sărit și sar peste ea și amărâtul ăsta care este handicapat, ăsta nu sare. Și deci eu sar și ăsta nu sare. Dar e pusă de tine chestia asta. Pe când este, ori nu cunoști pe Dumnezeu, ori nu înțelegi profunzimea și proporțiile legii lui Dumnezeu, de îndrăznești să spui că ești credincios și ții ceva pe lumea aceasta, ori nu cunoști proporțiile și efectul legii lui Dumnezeu, ori nu-ți cunoști păcătoșenia. Asta e marea problemă. Omul ăsta a pășit cu stângul din start. Întâlnirea lui cu Iisus s-a produs cu stângul. Și așa este cu fiecare dintre noi. Care a fost primul pas greșit al acestui tânăr? Cine îmi spune? Dar a fost rău, rău de tot. Nu, asta este una. Dar întoarceți-vă chiar la început, la întâlnirea lui cu Iisus. Atenție, individul așteaptă până aproape la sfârșitul lumii. Spune aici, tocmai când era gata să pornească Iisus la drum. El s-a zbuciumat și s-a luptat să mă duc, să nu mă duc, să mă duc. E unul care așteaptă bătrâneța. El vrea să se întoarcă la Dumnezeu, dar târziu, cât? Adică împăratul Constantin vroia, el pe patul de moarte a fost botezat de un călugăr, Eusebiu. El acolo, pe patul de moarte a fost botezat. Vrea să rămână în păcătuire până în ultima clipă și acolo, pac, virează de la stânga la dreapta și gata, s-a rezolvat. Tânărul ăsta a așteptat în tensiune, nu știe dacă să se ducă, să nu se ducă, nu știe ce să facă și când a văzut că Iisus pleacă și a dat seama că e ultima lui șansă, a alergat imediat și spune Scriptura, a îngenunchiat înaintea lui Iisus și a zis, bunule învățător, ce să fac să moștenez viața veșnică? Spuneți în care a fost primul lui mare pas greșit. Cum? No. Corect, nota 10, ați răspuns foarte bine. Bunule învățător, fariseii erau plini de faptele lor, ei credeau în mântuirea prin faptele lor și ei nu aveau nevoie de mântuitor. De ce ascultăm noi atâtea predici fără Hristos? Păi oamenii ăștia nu au nevoie de mântuitorul. Am întrebat personal, am întrebat un astfel de om care a predicat o oră întreagă tot felul de lucruri, adică mai multe ore, și l-am întrebat, din care a lipsit total persoana Mântuitorului, și l-am întrebat, zic, trebuia să fie în centru Mântuitorul nostru. De ce a lipsit din predarea ta? Așa spune, ce se subînțelege? Era ceva așa, o anexă, se subînțelege. Omul era plin de îndreptățire de sine, el nu avea nevoie de Mântuitor. Farisei nu recunoșteau pe Iisus ca Mântuitor. Pentru ei era un învățător interesant și chiar bun, că de fapt Iisus este mai mult cu farisei în predicarea vieții veșnice, ei se regăseau cu Iisus acolo. Saducheii nu, ei stăteau separați, că ei nu credeau, ei credeau un aici pe pământ, aici rai, aici iadul, fă tot ce poți acum cât ai ocazia și gata. Fariseii erau mai apropiați. Dar pentru el Iisus este bun învățător și asta e tot. Dacă privim pe Mântuitorul în acest fel, dacă îl privim, am întrebat pe niște oameni care se numeau că merg la evangelizare ei și predarea lor suna cam așa. Iisus era un fel de momeală, care știți la pescuit, punea în cârligul învățăturilor bisericii lui, punea în momeala aceasta pe Iisus și începea, Iisus așa, Iisus pe dincolo, oamenii mușcau și mușcau cârligul învățăturilor lui. Imediat vira de acolo și începea să le dea acestor oameni adevărata lui agendă. Nu. Depinde cine este pentru tine Iisus. Biblia spune că când se va arăta Iisus, viața voastră. Nu, Iisus nu este un subiect de predică. Iisus nu este un mijloc, o temă. Iisus este viața noastră sau nimic. De ce mă numești bun? Ce sens are? La ce se poate folosi ție? C.S. Lewis spune așa, Iisus este fie cine a spus că este, adică Fiul lui Dumnezeu, ori dacă nu, este un lunatic, este cineva care visează. El nu poate fi bunul învățător, câtă vreme el spune, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. El nu poate fi un moralist, un filozof, un întemeitor de religie, câtă vreme el spune, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă ce spui tu nu este adevărat, ce întemeiești tu practic pe lumea aceasta? Iisus ori este cine a spus, Fiul lui Dumnezeu, în tipărirea lui Dumnezeu, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, eu și Tatăl una suntem, ori este acesta, ori nu este nimic. Nu este absolut nimic. Este mai jos decât oricare alt învățător din istoria omenirii. Pentru că niciodată Buddha sau Mahomet sau ceilalți întemeitori de mari religii, aceștia nu au pretins că ar fi Fiul lui Dumnezeu ei și că ar fi Dumnezeu. Ei nu au pretins așa ceva. Dar Iisus a spus acest lucru. Și de asta îl întreabă pe tânărul ăsta. Pentru ce îmi zici, bunule învățător? La ce să-ți ajute așa ceva? Faptul că Mântuitorul scrie în versetul 21, învățătorul s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Care era lucru care îi lipsea acestui om? Vă rog să-mi spuneți. Cine îmi spune? Dragostea. Sigur că da. Dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele, acestea erau lipsă. Ținta poruncii e dragostea, ținta religiei este dragostea. Dacă religia în care tu ești astăzi nu te-a făcut o ființă iubitoare, religia asta și-a ratat rostul. Ori tu nu ai înțeles mesajul, ori această religie nu este nimic. Ea este, semnul că religia ta este adevărată este că te-a făcut o ființă iubitoare. Asta este tot. Și când îi spune lui aici, îți lipsește un lucru, la ce se referă Iisus? Care era acel lucru care îi lipsea acest un singur lucru? Mântuit. Păi asta vroia el. Asta vroia el și mântuit zice, îți lipsește un lucru. Care era acel lucru care îi lipsea? Și vă rog să vă referiți la text. Du-te și vinde. Asta îi lipsea. Cum? Dragostea față de aproapele. De unde s-o iei pe asta? Trebuie să... Asta este. Vino după mine. Asta e tot ce îi lipsea lui. Nimic altceva. Vino după mine. Când i-a spus vinde, nu i-a spus dacă vinzi o să fii mântuit. Nu, i-a spus dacă faci lucrul ăsta o să ai o comoară în ceruri. Dar vino și urmează-mă. Iisus spusese înainte și a concluzionat această vie ilustrație spunând, un om nu poate să aibă altceva pe pământ, indiferent ce, la care să se închine și să se închine și lui Dumnezeu. N-ai cum. Tânărul acesta a spus, am păzit poruncile lui Dumnezeu. Era adevărat? Nu. No. Biblia spune acolo, cea din tâi poruncă scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Cum sună cea din tâi poruncă? Cum? Tare. Să nu ai. Foarte corect ai răspuns, frate Petre. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Tânărul ăsta împlinea porunca întâia? Nu. No. De ce nu împlinea porunca întâia? El avea un alt Dumnezeu. El avea un alt Dumnezeu. Și noi spunem că ținem legea lui Dumnezeu și ne-am orientat după una dintre ele. Ori dacă n-am călcat porunca șapte, ori dacă n-am călcat-o pe a șasea, n-am omorât pe nimeni, n-am spart casa nimănui, le-am călcat pe alelalte, dar nu ne-am gândit la cea din tâi dintre poruncile acestea. Să nu ai alți Dumnezei afară. El repeta în fiecare zi, de două ori pe zi, Shema Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Ținea omul ăsta Shema Israel? Nu. No. Nu. Pentru că atunci când a fost vorba, Domnul nu avea nevoie de averile lui și de nimicurile lui, de jucăriile lui. Nu-i trebuia lui Dumnezeu așa ceva. Problema e că pentru el, pentru omul ăsta, era un alt Dumnezeu. Și s-a întors foarte supărat la Dumnezeul acesta. A făcut tranzacția. A stat și s-a clătinat. Ce să fac? Ce să fac? Ilie i-a întrebat pe oamenii generației lui, ce tot vă clătinați așa, când pe un picior, când pe altul, când pe un picior, când pe altul? Dacă Dumnezeu este Domnul, mergeți după El. Iar dacă nu este, n-are sens să vă tot clătinați așa. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după El. Și omul ăsta stă între Baal și Dumnezeu și se clatine și nu știe ce să facă și în final înclină spre ceea ce îi câștigase sufletul. Avea mari bogății. Ia seama ca nu cumva bogăția ta să fie spre nenorocirea ta. Omul acesta ar fi trecut mult mai lesne dacă nu era aici. Dar a fost atât de încurcat, a fost atât de prins în mrejele acestui lucru, care căpătase puterea asupra sufletului lui, încât nu s-a putut desface. Viciul care e în tine, oricare e el, acesta nu stă degeaba, nu stă cu mâinile în sân. Uitați-vă la oamenii care se droghează. Nu sunt droguri numai astea de la colțul străzii care am văzut noi aici, sunt și alte droguri. Unul face din muncă un drog, altul face un drog din cunoștințele lui sau din meseria lui sau mai departe. Poți să faci un drog din orice. Uitați-vă, legea drogului este să te cucerească și să te stăpânească tot mai mult și tot mai greu până în final te duce la moarte. Asta e legea drogului. Așa se întâmplă aici. Ia seama că viciul din tine nu stă pe loc. Nu te juca că acest șarpe crește continuu. L-ai luat un șerpișor mic așa, dar a fost așa, a fost un pet la început. A fost așa un mic obicei, o prostioară. Aceea, da, se întâmplă. Ai luat un mic șarpe, dar nu uita că ăsta se va face de 6 metri și ăsta te va strânge într-o zi încât nu te va asfixia. Viciul nu va sta pe loc. El vine la Mântuitorul și este pur și simplu cutremurat de perspectivă. Ce îmi lipsește? Se teme nu cumva să mă apeși chiar unde mă doare. E un nerv descoperit undeva și când te-a atins acolo, gata. Faptul că nu i-a dat prilejul să facă, dacă ar fi cerut, spre exemplu, o donație la o instituție de prestigiu, probabil că ar fi făcut lucrul acesta. Că scrie acolo donatori, fondatori, chestii cu tare, rămâne, văd nepoții și așa mai departe. Cine vrea să-mi spună ce se cuprindea în expresia vinde tot ce ai? Despre ce era vorba? Vinde tot ce ai. Cum? N-am înțeles. Da. Ia să vedem, mi-e teamă că erau cam bune astea pe care le aveau. La ce s-a referit Iisus când i-a spus vinde tot ce ai? Câte terenuri ai, câte case ai, la ce s-a referit? Cum? Cum? La eul lui. Atenție, când i-a spus vinde tot ce ai, cele materiale au fost doar vârful icebergului. Sub apă era partea cea mare. Vinde faima și poziția ta pe care o ai și primește-ți slava de la Dumnezeu. Noi nu ne primim lauda de la oameni. Nu ne apreciază lumea și ne pune în lista nu știu care. Noi suntem în... Bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții mielului. Doi, el trebuia să renunțe la poziția lui aceasta, că a fi creștin, nu te mai primesc oamenii și nu te mai privesc cu aceiași ochi cu care te-au privit înainte. Nu te mai laudă cei cu care umblai înainte din clipa aceasta. Ești un paria, ești un ostracizat. S-a terminat. Dincolo de toate acestea, el trebuia să se confrunte teribil cu familia lui. Omul ăsta nu era singur. El făcea parte dintr-o familie, nu știu dacă îi trăia părinții. Dacă îi trăia părinții, trebuia să vină ca și fiul risipitor să spună, dăm partea de avere că vreau să o vând. De ce vrei să o vinzi? Vreau să plec după Iisus. Când s-ar fi auzit așa ceva, imaginați-vă ce avea de înfruntat. Nu știu dacă avea soție, copii, dacă avea frați împreună moștenitori. Era destul de complicată chestia aceasta. Când i-a spus, vinde tot ce ai, când i-a spus tot, se referea la toate aspectele vieții lui. Care era cel mai greu de vândut dintre toate lucrurile? Cine îmi spune? La eul, da, da. Cum? Mândria, păi sigur că da. Dar ia să vedem care specie de mândrie. Care era cel dintre tot ce... Ai văzut când la un moment dat... Mâine după amiază predica se va intitula Lichidatorii. Adică lichidezi tot ce... Nu te lichidează altul, chiar tu devii lichidator, te lichidezi. Vinzi toate lucrurile, dar ai ceva care zici, nu, asta vreau să păstrez. Da. Nu. Cum? Numele. Avea un nume mare, într-adevăr, în nume. Și acum ar fi devenit... Care era problema? Obiceiurile. Nu, ăsta era un om fără obiceiuri, fără năravuri. Era un om foarte cultivat, foarte... Cum? Mândria spirituală. Aoleu, suntem foarte aproape. Care era, deci, cel mai greu de vândut dintre toate? Trebuia să se coboare la umilință. Păi la ce treaptă a fost?
Era undeva sus.
Cel mai greu imaginabil este ca un om să renunțe la neprihănirea lui. Repet, de aceea nu sunt unii oameni aici, pentru că n-au făcut păcate. Pentru că sunt niște oameni corecți, pentru că sunt niște oameni care nu s-au îmbătat, care n-au desfrânat, care și-au văzut de treaba lor. De-aia nu sunt aici. Mi-a dat Dumnezeu harul să am 40 de ani de lucru cu sufletul omenesc. Am trecut de 40 de ani de lucru. principalul sindrom al respingerii ofertei mântuirii lui Dumnezeu în Hristos este tocmai corectitudinea aceasta. Înțeleg să vină acolo la dumneavoastră, la pocăință, femei așa, bărbați așa, pe dincolo, ăștia, da, să vină, da, eu, mă, fii pe mine. Cel mai greu de dezbrăcat, cel mai greu de dezbrăcat înaintea lui Hristos este mândria ta spirituală, este neprihănirea ta, este corectitudinea ta. Tu nu poți să fii la rând cu unul care s-a comportat într-un fel sau altul. N-ai cum. Nu poți să pui pe Sfântul Cutare la rând cu tâlharul Cutare. De aceea s-a supărat Iuda când Domnul a spus că ce a făcut femeia aceasta va fi predicat în toată lumea. Iuda s-a supărat. Care era însă un alt mare dezavantaj al acestui om bogat, faimos, puternic și religios? Acum vreau să discutăm cu privire la mântuire. Vreau să mergem efectiv, încercați să nu obosiți. Și să mă ajute Domnul să nu vă obosesc eu, că ar fi și mai rău. Încercați să nu obosiți. Care era a doua mare problemă? Prima gravă problemă a lui a fost că a avut o concepție complet greșită despre Iisus. Este un învățător bun în moral, în moral și așa mai departe. Care era a doua gravă problemă a lui? Voi ați menționat-o. Care privea mântuirea. Avea o părere bună despre sine, dar cu privire la mântuire specific. Cum? Ce să fac? Asta era principiul. Ce spune treaba asta? Ce fel de concepție despre... Concepția fariseică, bineînțeles. Care era concepția fariseică despre mântuire? Prin faptele lui poate să fie mântuit. Omul ăsta nu avea niciun fel de idee despre harul lui Dumnezeu. El știa că trebuie să facă anumite lucruri și dacă le face, o să fie mântuit. Asta a fost învățat, așa a fost crescut, așa era viața lui. Niciun fel de idee nu avea despre harul lui Dumnezeu. Când a venit la Mântuitorul, el nu a întrebat ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea mea, ci ce să fac eu pentru mântuirea mea. Iubiții mei, majoritatea ființelor umane de pe planetă, păgânismul și creștinismul împreună, sunt marcate și lovite de acest lucru. Încercarea omului de a se mântui pe sine prin faptele lui. Biserica a comis un cumplit deserviciu umanității când i-a spus că prin anumite ritualuri sau forme omul este dus în împărăția cerurilor. Nu, prin cântatul la groapă, prin dăruiri la biserică, prin ritualuri și forme și ceremonii, nu poate fi mântuit nimeni. Dacă s-ar fi putut așa ceva, omul ăsta nu ar fi simțit golul ăsta în suflet. Mântuirea vine dintr-un singur izvor. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. El avea o concepție total, total greșită cu privire la harul lui Dumnezeu. Când Mântuitorul îi face această ofertă și îi spune, dă tot ce ai, absolut tot ce ai și vină după mine, el de fapt spune același lucru pe care l-a spus și lui Nicodem. Frățioare, trebuie să te naști din nou. Chiar așa, adică nu poți să oprezi nimic din ce... Nu, trebuie topit și turnat din nou. Nu se poate. Eu sunt învățător în Israel, eu am niște pedigree. Eu am diverse fapte pe care le-am făcut. Uite, numele meu este pe multe clădiri. Și Domnul îi spune nu. Trebuie să te naști din nou. Acolo a fost ruperea teribilă. Omul ăsta a spus, Doamne, nu înțeleg așa ceva. Păi cum, dacă tu care ești învățător nu înțelegi, ce o să înțeleagă lumea cealaltă? Mântuirea pe cât este de simplă, pe atât este de grea când la mijloc este firea noastră pământească. Ea nu vrea, ea nu se supune acestui lucru. Ea ar vrea să îi se dea ceva de făcut, ceva de lucrat, ceva de îndeplinit, ceva care să o înalțe pe ea. Ea nu suportă ideea milei lui Dumnezeu, milă pură, în care nu este amestecat nimic. De asta Pavel subliniază, fără faptele legii. Atenție, sunteți mântuiți prin har și prin credință, fără contribuția acestor lucruri. Acestea vor veni după aceea ca roadele mântuirii voastre din viața voastră. Dar nu gândiți cumva că faptele voastre au vreo contribuție la așa ceva. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, așa se va cânta în ceruri. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. Nu va fi nimeni acolo. Dumnezeu nu a dat jos lauda din ceruri ca să o urce înapoi cu creștinii care să spună, Doamne, păi noi am prorocit în numele Tău, noi am făcut semne în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău, am scos demoni în numele Tău. Păi ăștia n-au fost oameni oarecare și tot a fost făcut în numele Domnului. Și erau uimiți ca să fie la stânga. Dar după ce am făcut aceste lucruri, Doamne, e o greșeală, nu se poate. Imediat intră în recurs împotriva sentinței acesteia și Dumnezeu ascultă recursul lor. Care sunt argumentele tale pentru care crezi? Când vrei să te angajezi în America la o firmă undeva, primul lucru te întreabă, care crezi că ar fi motivele sau calitățile tale pentru care tu ar trebui să fii pe slujba asta? Și tu spui că sunt așa, că sunt pe dincolo, te învață ăștia zic cât mai tare, cât mai multe ca să convingi că tu... La fel vine aici, Doamne, păi eu am făcut asta, am dres asta, am prorocit, vă dați seama ce am fost predicator omul ăsta, am prorocit în numele Tău, am făcut semne, asta a avut credință ce nu s-a pomenit, în numele Tău, în numele lui Iisus, am făcut semne, minuni. Și cine poate fi mântuit prin semne și minuni? Mântuirea este prin semne și minuni? Nu, prin credință este, prin har ai fost mântuit. Oamenilor acestora, Mântuitorul le spune lucrătorii fără de lege. Nu poate, fraților, cineva să scoată demoni în care este un demon. Mântuitorul a spus, nu, Satana nu scoate afară pe Satana. Când oamenii ăștia au scos demoni în numele Domnului Iisus Hristos, oamenii ăștia n-au avut pe diavolul în ei, ăștia au avut o viață extraordinară. Unde a fost nenorocirea acestor oameni și nenorocirea omului acestuia? Ei au crezut că acest fel de viață îi poate mântui. Și au trăit o viață nemaipomenită. Dar cine poate fi mântuit prin așa ceva? O, știu, între noi. Biblia spune, Abraham are cu ce să se laude, dar niciun caz în fața lui Dumnezeu. Între noi, da, sigur că da. Între oameni, are la nivelul ăsta. Dar când apare în fața lui Dumnezeu, omul ăsta a căzut cu fața la pământ, cât este el de Abraham. Și el strigă împreună cu tâlharul de pe cruce, împreună cu femeia aceea, împreună cu demonizatul din Gadara, cu toții, cu Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Asta strigă Abraham. La fel strigă și celălalt. Pentru că nu există nimeni sub ceruri care a fost sau poate fi mântuit vreodată altfel decât prin harul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul răspunde ucenicilor uimiți. Deci, ei umblau cu Iisus. Dar nu însemnează că dacă umblau cu Iisus și primiseră ceea ce învăța Iisus, era foarte, foarte greu de primit așa ceva, era contra naturii și firii lor. Tot îl așteptau pe Iisus să se dea pe brazdă până la urmă și să susțină tradițiile și învățăturile lor. Au rămas foarte uimiți și mai uimiți au rămas când au văzut răspunsul pe care Iisus l-a dat omul ăsta. Și Mântuitorul spune, s-a uitat țintă la el, la ei și le-a zis, uitați-vă puțin, Iisus s-a uitat țintă la ei. Când se uită Iisus țintă la tine, este o problemă extrem de serioasă. S-a uitat țintă la el și i-a spus, lucrul acesta este cu neputință la oameni. La oameni. Și cuprinde absolut tot ce se numește om. Cel mai sfânt om de pe pământ, cel mai păcătos om de pe pământ, cel mai puternic, cel mai bogat, imposibil la oameni. Dar este cu putință la Dumnezeu. Minunat! Domnul să fie slăvit! El a lăsat o cale de salvare. Oricine va primi adevărul acesta, va fi mântuit. Oricine își va pune nădejdea în Dumnezeu, oricine se va lăsa dezbrăcat, oricine va supune toate lucrurile lui Dumnezeu, omul acesta se poate, cu bucurie, își poate deschide sufletul și Iisus va păși. Dar dacă este ceva în viață la care ții mai mult decât la Dumnezeu, Dumnezeu nu ți-l va smulge. Domnul nu-l va atrage așa. Domnul nu face lucruri de felul acesta. Efraim s-a alipit de idol, lăsați-l în pace. Iubiții mei, în această seară aș dori să reflectăm o clipă la starea noastră, la propriul nostru suflet. Suntem noi gata să ascultăm porunca aceasta a lui Dumnezeu? Du-te și vinde tot ce ai? Da sau nu? Bine ați făcut că n-ați zis niciun cuvânt. Nu e nimeni gata, vreau să vă spun. Nici vorbă. Nu e nimeni gata pentru treaba aceasta. Da. Este cineva între noi care a înțeles cu adevărat mântuirea prin har și prin credință? Este cineva care și-a dat drumul complet? Mă tem că nu. Ce putem să facem noi în această seară? Care este păcatul pe care nu trebuie să-l facem în această seară? Să nu plecăm de la Domnul. Cu egoismul nostru, cu răutatea noastră, cu idolii noștri care îi avem pe pământ, acesta e păcatul pe care nu trebuie să-l facem cu niciun chip. Care este cel mai mare bine pe care îl putem face în seara aceasta? Să venim. Să venim la Domnul. Și cum să venim? Așa cum suntem. Așa cum sunt, eu vin la tine. Cineva aplaude acolo, dar n-are curaj să aplaude pentru că voi nu credeți în aplauze și asta este. Dar așa este. Bateți din palme în cinstea Domnului. Acesta e adevărul. Dumnezeu să ne păzească vreodată de păcatul de a pleca de la El și să ne dea harul pentru cel mai mare bine pe care ne-l putem face ființei noastre, să venim la Domnul. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, am venit înaintea Ta să-Ți mulțumim din adâncul sufletului că în Evanghelia pe care în această seară Tu ne-ai prezentat-o este mare speranță, este toată speranța pentru fiecare dintre noi. Pentru că Tu, Doamne, atât de mult ne-ai iubit și ne-ai cuprins în dragostea Ta, încât Tu ai plătit prețul mântuirii noastre. Mântuirea noastră este plătită. Dar Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne, dă-ne credința să putem primi darul lui Dumnezeu. Să ne dezbrăcăm singuri, Doamne, noi nu putem. Intervino Tu în viața noastră, Doamne, pe orice căi. Nu-Ți trage mâna înapoi, Te rugăm. Tu ești marele medic al sufletului nostru. Dă-ne Tu, Doamne, această putere să vindem tot ce avem. Dă-ne Tu puterea aceasta, Doamne, că nu vine de la oameni. Ajută-ne Tu, Doamne Iisuse, să Te privim și să Te vedem așa cum și ești chipul lui Dumnezeu. Cine a văzut pe Tine, cine Te-a văzut pe Tine, a văzut pe Tatăl. Dă-ne harul și puterea aceasta. Ajută-ne, Doamne, să primim prin credință că mântuirea este darul lui Dumnezeu, că nimic omenesc nu poate participa. Ajută-ne să credem din toată inima că lucrul acesta e cu neputință la oameni, dar ajută-ne de asemenea să credem că este cu putință la Dumnezeu. Păzește-ne, Doamne, de cumplitul păcat de a pleca de la Tine vreodată. Așa cum suntem, ajută-ne pentru totdeauna să rămânem în prezența Ta. Să suferim orice, dar niciodată să nu suferim să plecăm din prezența Ta. Și dă-ne, Doamne, harul ca ori de câte ori vom simți goliciune în sufletul nostru, să ne facem darul acesta mare, proprii noastre vieți, să venim la Tine, Doamne Iisuse. Tu ai spus, veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Îți mulțumim pentru odihna sufletului pe care ne-ai dat-o, îți mulțumim pentru bucuria mântuirii, îți mulțumim pentru siguranța pe care o avem în Domnul Hristos, nimeni nu ne va smulge din mâna Lui. Și Te rugăm din toată inima noastră, Doamne, darul pe care ne-l-ai dat nouă, dă-l și prietenilor și fraților noștri care încă n-au gustat lucrul acesta. Credem din toată inima că ai să faci lucrul acesta mai mult decât noi ne-am putut gândi vreodată. Și de aceea binecuvântăm și slăvim numele Tău în locul acesta și în veci de veci prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin.